эфіры радыё Свабода ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту. У Менску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Расія адкладае выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын перад пачаткам пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы ў Менску. У пасяджэнні ўзяў удзел таксама расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, які перад гэтым сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Адкрываючы пасяджэнне саюзнага саўміну, расійскі прэм'ер сказаў, што ў часе размовы з Лукашэнкам была дасягнутая дамоўленасць, што беларускія прадпрыемствы будуць дапушчаныя да дзяржаўных закупаў на тых жа умовах, што і расійскія. Расказвае Валер Каліноўскі.
Владимир Путин прилетел в Минск со спазнением на одну годину и одразу накировался до Александра Лукашенко. У размове с белорусским президентом российский премьер выказал спадел на захование динамики российско-белорусского товарозвороту.
Мы, мне кажется, все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 34 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падение этого товарооборота.
За первые три месяца 2009 года товарооборот помеж Россией и Белоруссию упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтай лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявил Владимиру Путину про наяўнасць у адносінах с Россией проблем, связанных у прыватнасці с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить. Говорить, это прежде всего проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. І мы вынуждены сітуацыя.
Да першачарговых праблем двухбаковых дачыненняў, пра якія кажуць ва ўрадзе Беларусі, адносіцца выдзяленне Расіяй апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту ў далярах 500 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, Масква ўвязала перавод гэтых грошай з намаганнямі Менску па дасягненні эканамічнай устойлівасці краіны. На гэты момант такія дзеянні беларускага ўраду Кудрын лічыць недастатковымі. Паводле ягоных словаў, пазіцыя беларускага ўраду робіцца утрыманскай, ідзе на пампованні эканомікі беларускімі рублямі. Расце імпарт, і ўвогуле беларуская эканоміка ўжо сёлета можа стаць неплатаздольнай, заявіў Алексей Кудрын у кулуарах паседжання саюзнага саўміну. Ён зазначыў, што расійскі бок прапанаваў выдаць гэтыя грошы, апошнюю траншу 2-мільярднага крэдыту ў расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Паміж расійскім і беларускім бакамі апошнім часам разгараецца і спрэчка наконт экспарту ў Расію беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Менск хоча, каб расійскі ўрад крэдытаваў сваіх спажыўцоў беларускай тэхнікі і даваў ім іншыя прэферэнцыі. Беларускі ўрад даводзіць, што такія дамоўленасці прадугледжвае супольны антыкрызісны план. Аднак расійскі ўрад настойвае, што прэферэнцыі будуць мець толькі айчынныя вытворцы. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка за некалькі дзён да прыезду Владзіміра Пуціна абвінаваціў ягоны ўрад у блякаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларуссю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Менску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Таму што трэба ствараць рэальныя рэчы. Трэба ствараць тавары, которые патрэбны людзям. Калі гэныя тавары прадаюцца, то ў дзяржаве ёсць грошы. Калі ёсць грошы, ёсць золата, то можна і позичати по тое, що ми ще зробимо. Но ми створюємо товари, які уже не купляють. Достатково поглядіть опошні дадзеныя Мінстату, щоб переконатися у тим, що у нас йде непоправне скорочення експорту, при тим, що імпорт ми мусимо заховувати. Адсюль і насцярожаність наших сусідів. Яни б, конечно, дали, але яни не упевнені, що ми їм вернем.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, затримка з російським кредитом свідчить про тое, що наші сусіди мають докладну інформацію про справжній стан білоруської економіки, білоруських фінансів.
Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет. Валютные запасы потихонечку растрачивается. И Россия решила взять в ежовые рукавицы.
Алексей Кудрин сегодня поведомил, что Россия готова дать Беларуси сгаданный кредит. Але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіта российских товаров. И логично было б взять как раз наши рубли, подкреслил российский министр финансов. Але от такого варианта белорусские улады сами отмовились. Леонид Заика выказывает свою версию этой отмовы.
Ликвидность доллара выше, плюс обеспечить сохранность вкладов населения и поддержание обменного курса надо в долларах. Обменный курс белорусский надо держать в долларах. Поэтому россияне, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Економіст Леонід Заїка і після обвістки про спробу фінансової лібералізації у Білорусі.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароці на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Подороже Виталя Сямашки сегодня позднее у нашей программы. Александр Лукашенко подписал указ, який значно спрощає размещение заміжними організаціями сродков у белорусских банках на депозитных рахунках. Аналітики кажуть, що з причини негативного іміджу Білорусі напливу заміжних інвесторів у банківську систему чекати не випадає, а гроші, які урешті сюди трапять, можуть мати брудне минуле. Ці перетвориться Беларусь у офшорную зону, спробував висвітліть Ігор Карній.
Ад моменту подписання указу замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируючися у податковых органах Беларуси и не подаючи податковую декларацию про прибытки, отриманные от размещения этих грошей. Ці можна лічыць документ проявой финансовой либерализации? И ці існує ризика переутворения у офшор, где часто аккумулируются так званые брудные гроши? Меркование экономиста Сергея Балыкина.
Притягуються такі гроші. Але ж, можливо, по-перше, сюди пойдуть брудні гроші. По-друге, сюди гроші взагалі можуть не пойти. Чому? Каб стати другою Швейцарії чи Ліхтенштейном, потреба, каб був довір та національної банківської системи. Білоруські банки ще не з'являються символом стабільності, надійності. Кажуть, що надійно, як у швейцарському банку. Про білоруські банки такого, на жаль, не кажуть. Коли нема довіру, то пойдуть гроші тільки ризиковні ці удельники неких схем.
Зрешты, як показывает досвід і згаданыя з падаром Балыкіным краіны, ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштейну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямеччыны, фактычна здаўшы падатковікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Хоум-крэдыт-банку Альгердас Табатадзе.
Дай Бог, мы чё плохо рады. Если свабодна деньги могуць перемещацца, можа быць і хорошо, не знаю, но почему бы нет.
Тым не менее, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не пад тянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная, лучше деньги, чем недостаток денег, и вообще деньги не пахнут.
Ці може президентський указ посприяти звертанню в Білорусь активів у різні часи вивезених за межу місцевими предпринимальниками, бізнесовцями, банкірами? Як лічить колишній керівник білоруської фондової біржі, економіст Валерій Круговий, уладам треба було нашмат раніше обвестити лібералізацію у фінансовій галіні. І починати не з зазивання інвесторів, а з того, щоб створити сприяльні умови для своїх громадян.
Капітала внутрішньої сторони їх амністирують треба. Періодично некоторі сторони це роблять. Італія робила, Польща пыталась об'явити, що якщо ви заявите о своих капиталах, то не будете платить налог. На такую амнистию Беларусь, Прокопович как-то заикался. Капитал уже давно, который хочет, белорусский, в Беларусь возвращается. Надо будет, вернется и больше. Спрашивать ни у кого разрешения не будет.
Большинство экспертов уличит, что приток замежных сродков у банковскую систему не будет масштабным, бо все попередние годы Беларусь мела и до гэтуль мае статус краины с подвышенной экономичной рызыкой. До того ж, керавництво Беларуси позиционовало державу як закрытую для знешнего уплыву, уключно с немагчимостью приватизации предприемств, банков с державной долей уласности. А ломать стереотипы подчас глобального кризису надзвичай складана.
Ці перетворится Беларусь у офшорную зону. Меркованнями экспертов цікавился Игорь Корней.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, чтобы обеспечить свою стабильность и платежеспособность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне Саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава. Падрабязнасці збіраў Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчим изоляторе Новоалдарского голодует на знак протесту предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Аўтухович. Як представники громадства реагують на эту акцию? 28 травня поўдні скончилася черговая сессия национального сходу. Одразу после посещения я потелефоновал у комиссию по правах человека. Удалось потрапить на наместника старшини комиссии депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихонович, это вы, да? Вас турбует Радио Свобода Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете некую изъяву? Может, вы ведаете, у Менском изоляторе больше за 40 дней голодует предпринимальник с Ваўкавыску Миколай Аўтухович. Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дней.
Шановный, я же сказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что? Я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавить эта справа?
Не, я вам третий раз говорю одно и то же. Я этой справой не цікавився.
Так у вас зараз вас цікавить и не цікавитеся? Вы не лечите, что это варто комментировать?
Дежурный Менского следчего изолятора, где утримливает Миколая Туховича, отмовляется поведомить звездки про стан здоровья вязня, накировывающий по информацию у прессовую службу Министерства внутренних справ. Звоню керовнику прессовой службы Светлане Боровской, якая учора казала, что не мая звездок про Туховича, а не потекавится новинами.
Возможно. возможно, через, может быть, парочку дней они будут. Может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
И он голодает уже 43 дни, этой парочку дней могут быть опошние.
Ну,
для его.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звездки правооборонца Олега Вовчика относно магчимого объединения справы Миколая Туховича со справой об знойденным у Ваковыску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник пресс-службы Петр Киселев сказал, что его нема звездок про то, что Туховичу выставили новое обвинувачение. Так само неведомо Петру Киселеву, чи разглядалось у прокуратуры питание об вызволении Туховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада Беларуси інтелігенції прийняла адмисловую заяву з потребуванням до владу визволіть Миколая Туховича, а так само Юрія Леонова і Володимира Сіпенку. Режисер Володимир Колос лічить, що Миколай Тухович ахвярує собою в боротьбі з беззаконням.
Той самий може з любим з нас, тобто репресії по політичних причинах, а формальною причиною може бути обвинувачування у любим злочинстві, яке придумують, кому поступив гэты заказ. Гэта репресії супроти усіх нас. Тому ми виказуємо свою солідарність і будемо усіми доступними сродками змагатися за те, як визволити цих людей.
Сьогодні стало відомо, що з Барановського державного університету відлічили студента Петра Рузова, який написав на будинку «Свободу» Туховичу. Раніше активіст Молодого фронту був за гэта оштрафований.
Я нагадаю, Миколай Тухович був арештований 8 лютого. Йому виставили обвинувачення у підпалі дому міліціянта у 2005 році. Між тим, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. А зараз больш падрабязна пра актывіста Маладога фронту Пятра Рузава, якога палохаюць адлічэннем з ВНУ. Дэканат фінансава-прававога факультэту Баранавіцкага універсітэту абвяргае інфармацыю пра адлічэнне Рузава. Сам жа хлопец паведаміў, што яго азнаёмілі з загадам аб адлічэнні з фармулёўкай «за парушэнне ўнутранага распарадку». Ён напісаў на сцяне «Свабоду Аўтуховічу». Расказвае Любоў Лунёва.
Актывіст Барановіцкай філіі Маладога фронту Пётр Рузаў паведаміў Свабодзе, што яго выклікалі сёння ў дэканат і там далі знаёміцца з загадам аб адлічэнні. Пётр лічыць, што фармулёўка за парушэнне правілаў унутранага распарадку на практыцы для яго азначае за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Пётр Рузаў апавёў, што загад аб адлічэнні стаў для яго нечаканасцю.
Меня вызывалі несколько раз уже до этого в дэканат. Припугали, так можна сказаць, говорили, што забраць не дойдёт. Но в связи с акциями, то, что у нас тут были. И до этого, то, что я в акциях участвовал, вот, 16-го, когда мы подавали заявку в горисполком, из горисполкома им, видимо, позвонили и написали.
Петр поведомил, что с ним двойчу сустракались супрацовники КДБ. Яны приходили до хлопца на учебу и раили ему спынить свой дел у демократичном руху.
Они просто хотели узнать, кто, что, зачем из эту акцию, которую мы 16-го делали. Эта акция называлась «Против коррупции нашего мэра».
Они мне говорили.
Вот жизнь может разделиться на до акции вот и после акции, ну, что не стоит участвовать в этих акциях, потому что это может плохо отразиться на моей учебе в университете, не только на учебе.
Декан финансово-правового факультета Барановицкого университета Алена Платоненко потлумачила, что у Петра были зауваги на конт пропусков занятков. Алена запевнила, что прозвище Петра дагэтуль находится в списках навученцев. Декан свердила, что про загад об отвлечении ничего не ведая.
Он имеет замечания по пропускам занятий. Был выговор один, потом был выговор второй. По университетским положениям, если при наличии трех выговоров, студент может быть отчислен. Но дело в том, что у меня на сегодняшний день он числится студентом. Он у нас вписан в экзаменационные ведомости.
Тягом навучального года в НУ гимназии и школы наведывали супрацовники КДБ деля размовов со студентами, которые занимают активную громадскую позицию. Шмат кого полохали отличением, але на практике отличили с учебы каля десятка человек. Поводле правилов, распрацаванных Министерством адукации, студентов, отличенных с первого курса ВНУ, не обновляют на учебе.
Рассказывала Любовь Лунева, и после обвестки вы доведаетесь, что говорится про Беларусь у черговой справоздачи Amnesty International. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. Сёння Міжнародная арганізацыя абароны правоў чалавека Amnesty International апублікавала штогадовую справаздачу аб становішчы з правамі чалавека ў свеце за мінулы год. З падрабязнасцямі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Ян Максімюк.
У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, узмацненне дзяржаўнага кантролю над СМІ, абмежаванне свабоды дэманстрацый ды юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў. Правоздача одночасово означает факт вызволения политических вязнев в Украине и отмену санкций супраць белорусских чиновников сбоку Евразвязу. Amnesty International пригадывает своей справоздачи демонстрации протесту супраць политики уладов, удачинения до дробного бизнеса у студзені и лютым летась, якія закончились отриманнями боль за 40 особов, ды туремными присудами для Андрея Кима и Сергея Парчукевича. Так само згадывается жорсткий разгон демонстрации на День воли, ды затримання каля 100 активистов оппозиции. Правоздача означает введение в деятельность нового закону об СМИ, ды подкресливая его рестриктивный характер, что тычится правилов относно финансования выданняв, их регистрации и забороны на их публикацию. Amnesty International означает, как становчий крок, вызволение с турмы 5 особов, якія лечились вязнями сумления в минулом годе. Андрея Кима, Сергея Парсюкевича, Александра Здвижкова, Змитера Дашкевича и Александра Казулина. У справаздачы означается так само, что в Беларуси в минулым годе улады протягивали выконывать смиротные присуды. Поводле повиновления у СМИ, летось у Беларуси были выкананы 4 смиротные покарання, а поводле официальной версии – одно.
Amnesty International про Беларусь.
Заходняя Беларусь – неофіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача сёння на нашых хвалях, но зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі абвесцілі пра пачатак працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілу на прэзідэнцкія выбары. Раней пра свой удзел у выбарах у якасці кандыдатаў заявіў Александр Мілінкевіч, Лявон Баршэўскі і Віталь Рымашэўскі. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Минска подтримают Сергея Калякина на президентских выборах у якости кандидата у президенты краины от всех демократичных сил. Коли он заявит у своей предвыборной программе об скасовании Украине президентской формы улады. Отказ Сергея Калякина на питание слухачов Радио Свобода свідчить, что Сергей Калякин и ягоная партия стоят на правильном шляху. Александр Лапицкий.
Поважаемый свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Кольки б кто на вот все разом будут на Белоруссии голосовать супраць Лукашенко, ничего не тримается. Усе ровно будет зроблено, что выиграе ён. Бо гэта пирамидка, якая чудовно выстроена бюрократично, она ни в коем разе не похиснется. Пакуль еще не похиснется. Это надо, каб почали прогнивать яны. Вот тады это все зашатается. А пакуль то вони не прогнівають. І ще довго-довго не будуть прогнівати. Дякую. І нехай усі гети наші, кольки їх там є. Бо вони по принципу думають, що щасливі в Білорусі. Кожен з них. Гета не тримається. Треба одного шукати чоловіка і на його робити ставку. А іначе все це фарс безглузди.
Політики змагаються не за демократизацію Білорусі, а вирішують питання, хто з них саме варте бути обраним на роль одного кандидата у президенти. Аналіз показує, що керівники усіх партій бачать у цій ролі тільки себе. Усі захворіли хворобою, яка називається вождізм. Питання про об'єднання демсіл і обрання одного кандидата по-ранейшому залишається на словах. Каб змагатися за владу, у першу чергу треба змагатися за повновартісний доступ в СМІ. Велику шкоду мотивування демсіл наносять створальники нових карлікових партій, такі як Сергій Скрабець, Сіверинець і той же Миколай Статкевич. Треба вмацовувати ті партії, які вже створені. Дякую за увагу. Ілля Купил, город Мінськ.
Виказування коментує один з кандидатів на удзел у виборах, один з основальників партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський.
Наша партія БХД 1500 сябру, але інші партії, повірте мені, нашмат менше. І це я кажу з шкодуванням. Тобто мені я представляю найперше не себе, а політичну партію «Білоруська християнська демократія». Що тичеться одного кандидата, то безумовно кандидат демократичних сил повинен бути один. Один, він повинен представляти все ж таки демократичні сили, близькі нам по світопогляду. Коли це буде чоловік, який виступає за об'єднання Білорусі з Росією, вибачайся, це не мій кандидат. І хай він 10 або 25 разів буде названий одним кандидатом від об'єднаних демократичних сил чи ще яких-небудь інших об'єднаних сил. Це не той кандидат, який потрібен Білорусі.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Агляд дзвінків підрихтувала Галіна Абакунчик. Одразу після випуску новинок «Подорожжя свободи».